De la versetul 9 până la versetul 11. Versetul 8, verset dinainte, spune: Înainte de a se culca iscoadele, Rahab s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș vrea să pornesc de la o întrebare. O întrebare care ne ajută să intrăm, să plonjăm în text și să-i simțim pulsul și intensitatea. Cam care să fi fost starea de spirit a poporului? Încercați să vă gândiți cam ce simțăminte îi încerca pe oșteni, pe oameni, pe bărbați, pe tineri, pe femei, pe cei care erau acolo. Pe de o parte, gândul acesta și întrebarea aceasta ne duce în urmă cu exact 40 de ani, la un experiment eșuat, în care ei au primit porunca din partea Domnului să intre și pentru că n-au crezut, s-au întors 40 de ani în pustie. Cu alte cuvinte, ei erau în fața Iordanului după un eșec. Ce anume putea să le garanteze că lucrurile vor fi altfel? În al doilea rând, uriașii erau tot acolo în țară. În al treilea rând, părinții lor au fost înmormântați în pustie. Cam ce simțăminte o fi fost în inima fiilor, care știau că și-au lăsat tatăl, mama, prieteni, cunoscuți în pustie. O altă observație. Orice schimbare în conducere creează un simțământ de nesiguranță în popor. De unde știi că cel care va veni este mai bun decât celălalt care a fost înainte? Moise a condus poporul lui Dumnezeu. Îl vedem pe Iosua în acea situație în care el are nevoie de încurajare din partea lui Dumnezeu. Nu te spăimânta și nu te îngrozi, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și știți cum se încheie cartea Deuteronom? În Israel nu s-a ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Două seturi de minuni și de lucrări în țara Egiptului și în mijlocul poporului. Și Iosua urmează să conducă poporul acesta. Și Moise zice: dacă acum, când sunt eu aici, sunteți încăpățânat și greu de convins în anumite lucruri, cum va fi după aceea? Pe de altă parte, în tabără mirosea a război. De asta ușile, porțile Ierihonului erau închise și era acea stare premergătoare războiului. Zile, săptămâni, până începe lupta în ce privește cucerirea țării. Și starea de spirit era agitată în poporul lui Dumnezeu și, așa cum vedem, în cetățile pe care ei trebuiau să le cucerească. Erau tineri, erau bărbați acolo și fiecare se întreba: ce garanție am că mă voi întoarce acasă, la soție, la copii, la cei din familia mea? Nu era absolut nicio garanție. Mai ales când citim în capitolul 9 cu 1 că toți împărații s-au unit ca să lupte împotriva lui Iosua și a poporului și știau, Iosua știa ce l-așteaptă. Știa cât de greu e în bătălie, din momentul în care a luptat împotriva lui Amalek și poporul a fost luat prin surprindere. Cât de greu este să înaintezi. Și o ultimă observație. Oamenii aceștia din poporul lui Dumnezeu nu erau luptători de meserie, nu erau mercenari, nu erau oameni antrenați, experimentați. Și un astfel de popor se pregătește să intre în stăpânirea țării. Printre ultimele cuvinte pe care poporul le aude sau poporul îi le spune lui Iosua sunt cele din capitolul 1 cu versetul 17. Te vom asculta în tot cum am ascultat pe Moise, numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Cuvintele acestea sunt cuvinte cu greutate. Ei s-au uitat la Iosua și au vrut să vadă dacă Domnul va fi cu el cum a fost cu Moise. Și capitolul 3 și 4 ne va arăta și Domnul îl înalță înaintea poporului. Însă, avem de-a face cu un capitol 2. După cuvintele acestea, numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Și în capitolul 2 își face loc în gândurile noastre o întrebare insistentă. Oare a fost Domnul cu Iosua în această decizie de a trimite cele două iscoade pe ascuns? Cei doi ajung în casa unei prostituate. Viața lor este pusă în pericol. Efectul negativ pe care l-ar fi avut toate acestea asupra poporului în caz că li s-ar fi întâmplat ceva. Așa că nu putem să nu ne întrebăm, chiar a meritat? Nu era oare mai bine să nu trimite iscoadele? Dacă Domnul i-a promis și a spus, dau țara înaintea ta, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau vouă. Ce nevoie era ca să mai trimite iscoade? Însă Dumnezeu când lucrează, niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu scuză pasivitatea noastră. Noi suntem pe deplin implicați și depindem de Dumnezeu în toate lucrurile. Depinzând de promisiunile Lui și de lucrarea Lui. Însă până nu citim ultimul verset din capitolul 2, nu ne lămurim. Și aș vrea să-l citesc. Să fim atenți la cuvintele acestea. Ei au zis lui Iosua cele două iscoade. Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Înseamnă că Domnul cumva a fost implicat în tot ceea ce s-a întâmplat în capitolul acesta. Oricât de ciudat ni s-ar părea, un lucru pe care vreau să vi-l spun, deși textul creează oarecare suspiciune, bănuială, ce căutau acolo, lucrul acesta scoate în evidență bunăstarea financiară pe care o avea Rahav împreună cu familia ei și locul în care acești oameni se duc e un fel de han, care aveau mai multe camere, nu în primul rând, deci nu se referă la acea implicație în ce privește imoralitatea. Ei știau ce s-a întâmplat în câmpia Moabului atunci când poporul a trebuit să lupte și 22.000, 24.000 au pierit dintre ei datorită neascultării și implicării în imoralitate și idolatrie. Nu era vorba de așa ceva și încă un argument, cuvântul din ebraică folosit este un cuvânt care elimină orice suspiciune în privința aceasta. Nu este un cuvânt care scoate în evidență relația, ci care scoate în evidență separarea de domeniul acesta. Însă, ne întrebăm de ce trebuiau să ajungă acolo. Mărturiile Noului Testament alimentează această intuiție că oamenii aceștia trebuiau să ajungă în această casă. Așa cum s-a amintit genealogia lui Hristos, textul din Iacov și textul din Evrei. Sunt trei mărturii importante cu privire la această întâlnire cu această femeie. Ceea ce putem învăța citind cuvintele acestea și textul acesta, este că atunci când Dumnezeu lucrează în mijlocul poporului său, se întâmplă lucruri neașteptate, nemai auzite, șocante, care ne pun pe gânduri. Și o să vedem, explorând textul acesta și lucrarea lui Dumnezeu în viața acestei femei, cât de neașteptată e lucrarea lui Dumnezeu. Ne-am așteptat ca mărturia să vină din partea unui preot care s-a trezit din idolatrie și se întoarce spre Dumnezeu. Însă vine din partea unei femei, care nu e o bună mărturie. Este lucrarea neașteptată. O imagine asemănătoare este aceea din Ioan capitolul 4. O femeie a cărei viață era praf. După 5 divorțuri. Și Domnul o folosește pentru a aduce o trezire în Samaria. Și a mers strigând pe uliță: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este el prorocul, profetul? Așa lucrează Dumnezeu. În mod neașteptat, nebănuit, scandalos de multe ori pentru mintea noastră și părerile noastre. Spre exemplu, trecerea de la Iosua capitolul 1 la Iosua capitolul 2 oferă o tranziție. De la Iosua spre Rahav, de la poporul lui Dumnezeu înspre cananiți, de la lege la fără de lege. Pe de o parte, Iosua înțelege ce îi spune Dumnezeu, că țara trebuie cucerită pas cu pas. Și primul pas pe care trebuia făcut era să cucerească Ierihonul. Acesta era primul pas, probabil al doilea, dacă ținem seama de faptul că primul pas va fi trecerea Iordanului din capitolele 3 și 4. Însă Iosua înțelege ce îi cere Dumnezeu și trimite cele două iscoade. Astfel, Iosua 2 reprezintă un pod înspre capitolul 6, unde are loc cucerirea Ierihonului și este luată țara în stăpânire, este câștigată prima cetate. Pe de altă parte, mă întreb dacă fiii și fiicele lui Dumnezeu din câmpia Moabului, care au studiat zi de zi legea lui Dumnezeu cu robul său Moise, aveau această cunoaștere adâncă, dezarmantă, convingătoare cu privire la Dumnezeul cel viu și adevărat. Și de aceasta am început cu această întrebare: ce simțăminte încercau pe oamenii aceștia? Dacă până și Iosua are nevoie de încurajare, era îngrozit și avea nevoie de Dumnezeu să-l încurajeze. Și oamenii din popor treceau prin stări sufletești asemănătoare. Și ne uităm la această femeie și a spune: știu că Domnul va da țara. Acestea sunt cuvintele ei. Ceea ce ne ajută să înțelegem mai bine textul acesta este promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Avram în Geneza capitolul 15. Aș vrea să citesc de acolo doar două versete, versetele 15 și 16. Atmosfera din capitolul 2, pe care mai puțin am subliniat-o în discuțiile noastre, este aceea dată de cuvintele acestea. Dumnezeu intră în legământ cu Avram datorită credinței lui, încheie legământ sau acele dobitoace despicate, Dumnezeu trece prin mijlocul lor și îi spune lui Avram tot ceea ce se va întâmpla. El va pleca, va adormi, poporul va ajunge în Egipt și tot ceea ce urmează să se întâmple. Și urmează cuvintele acestea: tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngrobat după o bătrânețe fericită. Atenție! În al patrulea neam se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful sau apogeul. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Știți câți ani au trecut de la cuvintele acestea? Au trecut 450 de ani. 40 de ani în pustie, încă 40 de ani de har și de îndurare din partea lui Dumnezeu. Și în momentul în care Iosua stătea în fața Iordanului, paharul nelegiuirilor acestor popoare era plin ochi. Și Dumnezeu începe judecata. De aceea, tema, lecția noastră sună în felul următor. În mijlocul judecății, Rahav găsește bunăvoință. Și acest contrast între bunăvoință din partea lui Dumnezeu și judecată ne contrariază. După 450 de ani, se pare că o femeie împreună cu familia ei, cu rudeniile ei, au fost singurii care au înțeles ceea ce vrea Dumnezeu. Și tema mesajului din această dimineață e după cum urmează: doar cel care ia seama la judecățile Domnului va avea parte de bunăvoința și odihna Lui. Doar cel care ia seama la judecățile Domnului va avea parte de bunăvoința și odihna Domnului. Când această femeie spune de două ori: am auzit, Se pare că în viața ei s-a întâmplat ceva ca urmare a ceea ce a auzit, ca urmare a veștilor cu privire la secarea Mării Roșii, cu privire la nimicirea cu desăvârșire a celor doi împărați înainte de a trece Iordanul poporului Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri care ne arată că ea a luat seama. În primul rând, pocăința e primul semn că luăm în serios pe Dumnezeu. Mă gândesc uneori că acest cuvânt pocăință a intrat poate într-un limbaj religios, cunoscut, obișnuit și nu ne comunică mare lucru. Nu ne mai încurajează, nu ne îmbărbătează pe cei care ne-am întors la Dumnezeu. Poate îl considerăm un cuvânt rezervat celor care sunt necredincioși, care au trăit în păcat și care au nevoie de pocăință înainte de a se întoarce la Dumnezeu. E adevărat, lucrul acesta e valabil. Nici o persoană care nu se vede pe deplin păcătoasă nu are ce să caute în apa botezului. Doar un om care se vede păcătos e cel care face primul pas spre Dumnezeu. Însă mă întreb după ani și ani de zile, cât de serioasă e această frământare, această luptă pe calea credinței? Pocăința noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu. Pocăința e acel proces, acea umblare, acea trăire, acea transformare lăuntrică. Nu poți să te schimbi dacă nu ți s-a schimbat felul de gândire. Dacă nu ești convins cu privire la un anumit lucru că e păcat. Care sunt ultimele lucruri de care Dumnezeu ne-a convins că nu-s bune și trebuie să le eliminăm din viața noastră? Această ființă, această femeie, Rahav, are parte de bunăvoință. Pentru că ea a auzit de Dumnezeu, de judecată. Și a înțeles că viața ei are nevoie de o nouă direcție. Viața ei trebuie schimbată. Și Dumnezeu e cel care îi arată îndurare, fiindcă ea dă dovadă de pocăință. Ea se întoarce spre Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu cu credință și Dumnezeu o izbăvește. Gândiți-vă, câți dintre noi i-am dat șansa acestei femei să-și repare viața, să schimbe viața, să devină altfel. Uneori, vedeți, neglijăm felul în care Dumnezeu poate să lucreze în viața unui om care e departe de El. Și aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi, fiecare om de pe pământul acesta, lucrul acesta ar trebui să ne dea încurajare în a fi pregătiți pentru evangelizare. Fiindcă orice suflet omenesc îl caută pe Dumnezeu, strigă după Dumnezeu. Cum zicea Pascal, în sufletul fiecărui om e un gol pe care numai Dumnezeu îl poate umple. Prin Hristos. Această femeie a căutat în plăceri, în distracții, în bani, în tot felul de lucruri. Și a înțeles că este ceva mai bun pe care îl poate oferi Dumnezeu. Atunci când te întorci la El, atunci când îți recunoști greșelile, eșecurile și falimentele din viață. În al doilea rând, Rahav ne arată că a luat seama prin faptul că pocăința e atât de valoroasă pentru că lucrează în noi cunoaștere personală de Dumnezeu. De aceea e pocăința atât de importantă, fiindcă ne aduce la o cunoaștere și la o experiență personală și reală a Dumnezeului celui viu și adevărat. Dacă ne e frică de pocăință, ar trebui să ne gândim la lucrul acesta. Pocăința aduce o cunoaștere adevărată, autentică a lui Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept, dar și ca un Dumnezeu plin de har, care te poate ajuta atunci când îți vezi viața prin ochii credinței, când vii înaintea Lui. Mai corect ar suna ca aceste două iscode să spună Domnul Dumnezeul nostru a dat țara. Mă gândesc cât de marcați au rămas de cuvintele acestei femei. Știu că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și aș vrea să trecem un pic prin această mărturisire de credință a acestei femei neobișnuite. Câteva lucruri pe care ea le cunoaște despre Dumnezeu. În primul rând, cunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Ea spune, Dumnezeul vostru îi Dumnezeu creației și îi Dumnezeul istoriei. Îi singurul Dumnezeu, nu este altul ca El. Ce încurajare extraordinară pentru acești oameni, pentru popor. Săptămâna aceasta, unul din mesajele pe care le-am auzit la Sovata a fost o predică lui Bill Hybels din Fapte 2 și a fost un mesaj emoționant. Și gândul central a fost acesta. Biserica locală este speranța pentru această lume. Și spunea el, gândiți-vă fiecare dintre voi la orice afacere, orice lucrare în care ați putea fi implicați în această lume. Ce vă oferă cu adevărat satisfacție decât să știți că lucrați pentru veșnicie, că implicarea, viața ta, participarea ta la viața bisericii are legătură cu veșnicia, cu eternitatea. Că viitorul și speranța acestei lumi depinde de biserică, de biserica locală. În momentul în care gândim în termeni aceștia, se schimbă în mod radical felul în care percep locul meu în biserică, prezența mea, lucrarea mea, implicarea mea și absolut tot ceea ce fac. Și aceasta era întrebarea provocatoare. Oare sunt gata să dau tot ceea ce am pentru mireasa lui Hristos, pentru biserica lui Hristos, pentru ca lucrarea să înainteze și oamenii nemântuiți să vină la Domnul, să-L cunoască cu adevărat. Rahav îl vede pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept. Ea a înțeles că Dumnezeu nu se joacă. Dumnezeu a oferit îndurare, însă după 450 de ani a venit vremea în care Dumnezeu să-și încheie socotelile cu aceste popoare. De aceea, ceea ce spune Dumnezeu să le șteargă numele de pe pământ și să-i nimicească, este un verdict al judecății pe care Dumnezeu îl transmite acestor popoare. Să Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har. Cum s-a simțit ea în momentul în care Dumnezeu îi arată izbăvire, știind toată viața ei cum a fost înainte? A realizat că nu are vreun merit înaintea lui Dumnezeu, ci a înțeles cât de bun este Dumnezeu. Acest Dumnezeu despre care a vorbit Moise, așa cum începe când Dumnezeu se prezintă lui Moise, Dumnezeu e plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Aceasta este provocarea pe care cuvântul și textul acesta ne-o face. Mai mult decât atât, Rahav înțelege că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței și al încurajării. Așa cum am învățat săptămâna trecută, și capitolul 1, dar și capitolul 2 ne oferă o provocare în ce privește încurajarea. Prin această femeie, Dumnezeu încurajează poporul său. Vă dați seama acestei iscode când a venit, au povestit nu doar lui Iosua, ci au povestit tuturor celor din popor, ostașilor, ce cred oamenii de dincolo de Iordan despre ei. Cum Dumnezeu a pregătit cucerirea țării, că Dumnezeu este alături de ei. Și cum Dumnezeu folosește această ocazie ca să-și încurajeze poporul său. În al treilea rând, faptele vrednice de pocăință n-au cum să lipsească din viața unui om care crede în Dumnezeu. Asta ne învață Rahav. Poate că nu înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Uitați-vă în prima parte a capitolului 2. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus, iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici, astă noapte, ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună, scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și dacă am fi citit pentru prima dată textul ăsta, ne-am fi întrebat care e următorul verb. Nu spune i-a predat în mâinile lor, ci spune exact opusul, i-a ascuns. Ca să înțelegem mai bine textul acesta, gândiți-vă la o criză de proporții care ține de securitatea națională, de viața sau moartea poporului tău, în care ești, în care ai trăit, te-ai născut, ai trăit ani și ani de zile. Cât de greu i-a fost acestei femei când împăratul a auzit și când își trimite la casa ei gărzile ca să-i ceară socoteală. De unde știa că nu va face percheziție? Și această imagine ne duce cu gândul înainte de 89, în vremea comuniștilor, în care vecini, colegi, i-au trădat pe unii dintre noi, în care frați și surori din biserică, în care unii păstori i-au trădat pe frați. Și această femeie, care n-avea nicio legătură cu oamenii aceștia, își pune viața în joc pentru doi spioni, pentru două iscoade din poporul lui Israel. Oare realizăm care e prețul pe care l-a plătit Rahav? Care era prețul pe care putea să-l plătească? Ce înseamnă să crezi? Ce înseamnă să faci fapte vrednice de pocăința ta? Asta face această femeie. De aceea Iacov o menționează când vorbește despre credința care se arată în fapte. Fapte vrednice de pocăință. De multe ori, parcă cei care se întorc din afară dau dovadă de o așa credincioșie și râvnă că ne inspiră, ne încurajează în orice lucrare, în tot ceea ce facem. Fiindcă știu ce înseamnă să te întorci cu adevărat spre Cel viu și adevărat. Spre Domnul Dumnezeul nostru care oferă mântuire. Cât sacrificiu își punea în joc afacerea, viața ei, viața familiei și a cunoscuților ei. Și toate astea le sacrifică. De ce? Pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Și a știut că bucuria, iertarea și împlinirea pe care Dumnezeu le dă nu pot fi asemuite cu absolut nimic în lumea aceasta. Dacă citeam despre Priscila și Acuila, probabil că lucrurile stăteau un pic altfel. Fiindcă ei au fost colaboratorii lui Pavel, marele apostol Pavel, au văzut lucrarea lui Dumnezeu și au pus capul în joc. Așa ne spune în Roman capitolul 16. Dar când ne gândim la această femeie, rămânem uimiți de felul în care ea își pune viața în joc pentru acești doi oameni. Nu-i de mirare că ei spun, dacă nu ne dai, suntem gata să murim, să ne dăm viața pentru voi. Și cred că era ceva mai mult decât aș salva pielea. Nu acesta era primul sau singurul aspect care conta, ci era o cunoaștere personală a lui Dumnezeu care a determinat-o, probabil nu întâmplător apare în genealogie alături de Rut, să caute această comunitate, să facă parte din acest popor, să se alipească cu toată ființa ei de Dumnezeu cel viu și adevărat. Ultimul lucru pe care îl învățăm, care ne arată că am luat seama, e că devenim o încurajare pentru cei de lângă noi. Încurajarea Domnului este incredibilă. Cei doi s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul, au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Dumnezeu și-a încurajat poporul în vremea comunismului și Dumnezeu își încurajează poporul și astăzi. Orice om care trăiește corect pocăința devine o încurajare pentru cel de lângă el. Fiindcă cei de lângă noi ne simt, ne văd, ne văd pocăința, faptele. Și atunci când apar fapte din acestea de altruism, când ceilalți văd că putem face sacrificii de dragul celuilalt dezinteresate, cuvântul lui Dumnezeu lucrează cu putere. Și în poporul lui Dumnezeu apare acea undă de încurajare care ne unește, care ne leagă și ne dă putere să trăim pentru Dumnezeu. Doar cel care ia seama la judecățile Domnului va avea parte de bunăvoință și odihna Lui. Ce exemplu frumos! Ce exemplu extraordinar găsim în viața acestei femei! Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre cu apropiere și o înțelegere a acestor lucruri pentru noi. De unde știm că am luat seama? Din pocăință, din cunoașterea personală a lui Dumnezeu, din fapte vrednice de pocăință. În al patrulea rând, pentru că îi încurajăm pe cei de lângă noi. Toate astea ne arată că am luat seama și viața noastră are o nouă traiectorie alături de Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu și cu poporul Lui. Frumusețea acestei cărți este că dezvoltă într-un mod incredibil lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Dumnezeu împreună cu poporul Lui. Și vom vedea în lecțiile următoare Dumnezeu în fruntea poporului Lui. Acesta e Dumnezeul nostru. Dumnezeu întotdeauna merge înainte. Și așa cum am învățat în Apocalipsa, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin.